tas būs skaists arhitektūras fotogrāfijas no Latvijas gaismas pilīm, skaistām bibliotekām un dažādiem novadiem pilsētām no Kuldīgas, Tukuma, Jaunklidža, to vidu arī Gaismas pils, Limbažu bibliotēka, Valmieras un Cēsa bibliotēkas, Ventspils divas bibliotēkas. Un daudzās fotogrāfijās būs iespēja ielūkoties šo bibliotēku interjerā un apskatīt arhitektūru. Un tas noteikti ir stāsts par to, kā viņas ir mainījušās, par to, ka bibliotēka ir gan saturā bagāta, gan mūsdienīga un mājīga telpa, kam ir ko piedāvāt mūsu laikmetu cilvēkam.